story seldom told squanders his resistance for a pocket full of mumbles such are promises. All lies and jests, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I come looking for a job, I get no offers. I just to come home from the hoes on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la. That's not unusual. Lord, is it strange after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. Sing la la la.
Από τις πολύ ευτυχείς συμπράξεις αυτή εδώ, η ζωντανή του 2016. Πολύ αγαπημένη μπαλάντα και νομίζω ότι αναγνωρίζετε και τις φωνές που συμπράττουν. Ειδικά της γυναίκας. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλό απόγευμα σε όλους. Καλό ξεκίνημα του απογεύματος της εβδομάδας, του πρώτου απογεύματος της εβδομάδας. Γιατί σκεφτόμουν ότι είναι δύσκολο για μένα να σας λέω καλή εβδομάδα, αφού έχει ξεκινήσει από πολύ πρωί. Εγώ φταίω σε αυτό. Άμα με πιάνει και χειρονομώ, κάνω και τέτοια στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε την εβδομάδα, αλλά το απόγευμα έχουμε άλλη διάθεση, καλύτερη, χειρότερη, θα τη βρούμε κάπου εκεί. Ελάτε να τη βρούμε μαζί. Έτσι ακριβώς, για πολλά χειροκροτήματα, για πολλή αναπόληση, να το πάρεις το πράγμα και να το πας μέχρι πολύ αργά, για μια βόλτα στη θάλασσα, μια βόλτα στο βουνό, μια βόλτα στο κοντινό πάρκο, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνετε. Νομίζω πάντως ότι ο καιρός έξω προς τα εκεί παρωθεί, προς τα εκεί παροτρύνει και αυτό δεν θα βοηθούσε βέβαια στο να είστε παρόντες και παρούσες στη ραδιοφωνική ακρόαση, εκτός αν μας πάρετε μαζί με κάποιο τρόπο, σε κάποια συσκευή μπορείτε να μας κουβαλήσετε μαζί. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, από την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» που ξεκινά τώρα, από τώρα και θα πάει μέχρι τις 8 παρά 3 λεπτά, 5 Ιουλίου σήμερα και Δευτέρα, και είμαστε εδώ παρόντες και παρούσες και εμείς για να δούμε και την ειδησιογραφία τουλάχιστον μέχρι τις 7.30 και μετά να πάμε και λίγο σε κάτι διαφορετικό που έχουμε ετοιμάσει. Αν μπορέσατε να δείτε λίγο, να επεξηγήσω την ανάρτηση στο Facebook. Πράγματι, πρόκειται να συναντηθούν τρεις άνθρωποι. Οι δύο θα συναντηθούν και μεταξύ τους, στον ραδιοφωνικό αέρα. Θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση. Θα δούμε ποιος από τους δύο ορισμούς, ποιος από τους δύο, τις δύο ονομασίες είναι αυτός που αντικατοπτρίζει αυτό που βιώνουμε και βιώσαμε τις περασμένες μέρες, ειδικά εκτός συνόρων. Ένας καθηγητής λοιπόν φυσικής του περιβάλλοντος, ένας ναυπηγός από το Βανκούβερ του Καναδά και ένας τραγουδοποιός πολύ αγαπημένος. Αυτά τα τρία πρόσωπα διαλέξαμε για σήμερα που θα συναντηθούν στις συχνότητες του πρώτου, θα μας κάνουν παρέα, θα μιλήσουμε μαζί τους και εσείς βέβαια μπορείτε και όλοι εμείς να προσθεθείτε σε αυτή την παρέα. Βέβαια αυτό που έχει πάρει τη μερίδα του Λέοντος σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία άλλο πράγμα είναι και είναι δυστυχώς η υγειονομική κρίση, εδώ που τα λέμε όχι και άδικα καθώς αναζωπυρώνεται η κατάσταση, η μετάλλαξη δέλτα, η διαδικασία του εμβολιασμού, η απουσία πυθούς, η προσπάθεια για νέα επανάκαμψη γενικά της πυθούς. Στο μη υποχρεωτικό αλλά στο επικρατέστερο σενάριο, δηλαδή το εμβόλιο, ακόμα και για πολύ μικρότερες ηλικίες όπως ακούσατε νωρίτερα, ο φόβος, ο δισταγμός, η επιφύλαξη, ξανά μανά η επεξήγηση μέσα από τα στόματα των ειδικών προς τους οποίους απευθυνόμαστε και ξανά μανά η ίδια εποδός για τη δύναμη της επιστήμης, για το ποιον ακριβώς εμπιστευόμαστε, για το ποια πράξη κάνουμε εμείς απέναντι στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους, για το πόσο υπεύθυνοι είμαστε μέσα στον κοινωνικό ιστό και το πόσο αλτρουιστές είμαστε, αλλά και τις ευθύνες για την πολιτική διαχείριση, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική διαχείριση της κρίσης, που ουσιαστικά φτάνει στα όρια της ηθικής διαχείρισης. Γιατί εδώ μιλάμε για σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, το κράτος και τους πολίτες. Ένας τομέας στον οποίο ποτέ καμία κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά σε τούτο το τόπο. Κι άλλο ένα τραγούδι, να το στείλουμε σε εσάς και να σας πούμε ότι και στο 54160 μας βρίσκεται και στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και στο 210-6009-604 και 605. É a noite, é a morte, é o lance, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira, canga, candê, é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma cor,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
uma cobra, é um pau.
É João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra, hidro,
ida,
ó,
ponte,
corte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, bade, badiza, zazaziza, azananhenha, anandede, banandede.
Υπέροχο. Εδώ είμαστε λοιπόν και τους τρόπους επικοινωνίας τους είπαμε και από πού μας ακούτε το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Και στα FM οι συχνότητές μας είναι γνωστές, 105,8, 91,6 από τους περιφερειακούς σταθμούς, από το earthnews.gr και το λέω γιατί σε λίγο θα γίνουμε και λίγο πιο εκτός των τυχών, μέσω του ίντερνετ έτσι και αλλιώς μας ακούτε εδώ και πολλά χρόνια. Άνθρωποι, φίλοι, ακροατές που είτε ήσασταν από πριν και παραμείνατε, είτε γίνατε λόγω του διαδικτύου και λόγω του brain drain, δηλαδή της διαρροής πολλών επιστημόνων στο εξωτερικό, μας ακούτε και από εκεί. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με μια τέτοια περίπτωση και θα δείτε πού το θυμηθήκαμε και γιατί. Γιατί τώρα θα καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη, Διευθυντή του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
Πώς είστε?
Καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σε σχέση με τη ζέστη.
Έτσι όπως το είπατε, ναι, λέω κάτι σας συνέβη προσωπικό. Βιώνετε κι εσείς τη ζέστη, φαντάζομαι, και μάλιστα όταν είναι και το πεδίο, το επιστημονικό σας τέτοιο, πρέπει εκτός από την προσωπική έτσι, επιβάρυνση να πάτε και να δείτε και τους δείκτες και τα στοιχεία και τα δεδομένα και φαντάζομαι ότι τα μελετάτε κι εσείς. Αναρωτιόμουν ωστόσο, κύριε καθηγητά, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές, ότι αν έκαναν οι αρχές και ο πλανήτης όλα όσα κάνουν για την υγειονομική κρίση, θέλοντας και μία όπως ενέσκυψε, αν τα κάναν για την κλιματική κρίση, ίσως και να ήμασταν κοντά στη λύση του προβλήματος.
Θα ήμασταν κοντύτερα, σίγουρα. Mm-hmm. Αυτό που είπατε μόλις τώρα είναι και το πρόβλημα. Η πανδημία έχει μία αμεσότητα. Μολύνεσαι, αρρωσταίνεις, κάποιοι χάνουν τη ζωή τους, πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα, είναι άμεση η επίπτωση. Την καταλαβαίνει ο άλλος στη γειτονιά του, στην οικογένειά του, στη γειτονική πόλη, στη γειτονική χώρα. Το βλέπεις στις ειδήσεις. Η κλιματική αλλαγή είναι μια πανδημία σε αργή κίνηση. Τα περισσότερα αποτελέσματά της θα φανούν στο μέλλον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Πολλά φαίνονται και σήμερα. Αλλά υπάρχει μια εντύπωση ότι είναι κάτι που θα αποτυπώσει την παρουσία του περισσότερο, θα δείξει τα περισσότερα δόντια του σε κάποιες δεκαετίες μετά ή σε κάποια χρόνια μετά. Και έτσι η αμεσότητα που προκαλεί η υπόθεση της πανδημίας δεν έχει την ίδια επίδραση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό βέβαια αφορά τους πολίτες, δεν αφορά τις κυβερνήσεις και τα κράτη. Εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία για το πόσο μακριά ή πόσο κοντά είναι οι επιπτώσεις ή πόσο βαθιά είναι η κλιματική κρίση ή πόσο βαθιά θα γίνει. Χρειάζεται να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους, αναπτυγμένα κυρίως κράτη, αλλά και τα αναπτυσσόμενα, γιατί το στοίχημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται πολλές δεκαετίες να λυθεί.
Και βέβαια, φυσικά, εκτός από κάποιες χώρες που έχουν μια προοπτική, ένα σχεδιασμό, μια στρατηγική γύρω από τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, μαζί με την αηφόρο ενδεχομένως, και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ίσως είναι λίγες αυτές οι χώρες, μετρημένες στα δάχτυλα. Εκτός από αυτό, οι υπόλοιπες πηγαίνουν, όπως λέτε, πίσω από τις εξελίξεις και τις καταστάσεις, οι οποίες όμως είναι εδώ, συμβαίνουν, μας συμβαίνουν.
Συμφωνεί. Θα πρέπει όμως να πάρουμε υπόψη μας, ότι όπως και στην πανδημία χρειάζεται να βοηθήσει ο δυτικός, ο αναπτυγμένος κόσμος, τις αναπτυγμένες χώρες με την παροχή των εμβολίων και ενδεχομένως και δωρεάν. Και στην περίπτωση κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, λύσεις πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτές τις χώρες δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν, να εφαρμοστούν, να συντηρηθούν, να αντέξουν στον χρόνο, επειδή ακριβώς οι οικονομίες αυτών των χωρών είναι πολύ επιβαρημένες και πολύ ασθενείς ή και πολύ ασθενείς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα δίδυμο αντιμετώπισης, όπως και στην πανδημία πρέπει να βοηθήσουν αναπτυγμένες χώρες και στην υπόθεση κλιματικής κρίσης πρέπει να φροντίσουν να ενισχύσουν ασθενέστερες χώρες που πλήττονται για να φτιάξουν τα σχέδια προσαρμογής σε επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Αυτό το δουλεύουν ικανοποιητικά τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλω να πω ότι έχουν φτιάξει τα μοντέλα συνεργασίας και το πλαίσιο, αλλά προφανές είναι ότι οι δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε μία από αυτές τις ασθενέστερες οικονομικά χώρες, κυρίως στις χώρες Αφρικής, είναι πολύ λιγότερες από αυτές που θα έπρεπε για να προσαρμοστούν στις αντίξωες συνθήκες κλιματικές που δημιουργούνται, κυρίως στην αύξηση θερμοκρασίας και τη μείωση των υδάτινων πόρων, που είναι οι άμεσες επιπτώσεις που μπορεί να καταλάβει ένας πολίτης στην Αφρική, για παράδειγμα.
Και γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε καθηγητά, αφού ο κίνδυνος είναι πλέον ορατός? Δηλαδή, δεν υπάρχει βούληση, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είπατε ότι και τα Ηνωμένα Έθνη και πολλοί οργανισμοί σε διάφορα φόρα, και μάλιστα και πρόσφατα στην Ευρώπη που είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε αυτό το θέμα πρώτο, υποτίθεται, στην ατζέντα. Γιατί συμβαίνει? Δηλαδή, δεν θέλουν να δώσουν χρήματα για να γυρίσουν το πράγμα έτσι ώστε να μην είναι επιβαρυντικό για την ατμόσφαιρα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά, ας το πούμε, εισαγωγικά στρατόπεδα σκέψης σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν πολλά αναπτυγμένα κράτη, με προεξάρχοντα τα κράτη που ανήκουν στο σύμπλεγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν επιδείξει, λόγω και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολύ γενναία στροφή στον αναγκαίο ενεργειακό και οικονομικό μετασχηματισμό που χρειάζεται για να πάμε σε οικονομίες, όπως λέμε, χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα. Mm-hmm. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, οικονομίες χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα σημαίνει ότι χωρίς λιγνίτη, χωρίς πετρέλαιο, χωρίς φυσικό αέριο, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλή εξοικονόμηση ενέργειας και κάποια στιγμή, σε περίπου μια δεκαετία, το πράσινο υδρογόνο που θα είναι το νέο καύσιμο που θα χρησιμοποιούμε και το οποίο είναι εξαιρετικά, είναι καθαρό, απόλυτα καθαρό. Άρα λοιπόν αυτός ο μετασχηματισμός σημαίνει και μια αλλαγή και κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Χρειάζεται χρόνο. Πέρα από αυτό, και το ίδιο το φαινόμενο χρειάζεται χρόνο. Δηλαδή, εξελίσσεται με ένα ρυθμό, mm-hmm, ο οποίος κρατά τις επιπτώσεις για πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή, ακόμα και αύριο να αποφασίζαμε ότι καταργούμε όλες τις εκπομπές των αεριών θερμοκηπίων, αυτά δηλαδή τα αέρια που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, θα χρειαστούν τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια για να επανέλθει στην ισορροπία ο πλανήτης. Όσο το καθυστερούμε, βαθαίνει το πρόβλημα και καθυστερεί και η επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, γι' αυτό και λέμε συχνά ότι πρόκειται για ένα διαγενειακό πρόβλημα, mm-hmm, με την έννοια ότι δεν αφορά την τρέχουσα γενιά μόνο, αφορά και την επόμενη γενιά.
Δυστυχώς.
Και επίσης απαιτεί ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στον οποίο πολλά κράτη δεν είναι συνηθισμένα να επενδύουν. Δηλαδή, χρειάζεται ένα σχεδιασμό 30 ετία. Ξέρω ότι πολλοί που μας ακούνε τώρα θα λένε: μα θα σχεδιάσουμε από τώρα για το 2050, όμως να σκεφτούμε μαζί πόσο κοντά μοιάζει σε όλους μας το 1990, που είναι και αυτό 30 χρόνια από σήμερα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να αλλάξουμε και τον τρόπο σκέψης. Οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα των αναπτυγμένων χωρών, χρειάζεται να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα. Υπάρχει ένας πληθωρισμός.
Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ αναπτυγμένη χώρα. Αν θέλετε μαζί μου μείνετε, εννοείται, κύριε Καρτάλη. Να πάμε να συναντήσουμε έναν πολύ έτσι λαμπερό επιστήμονα, ναυπηγό, που μένει στο Βανκούβερ του Καναδά, είναι ο Δημήτρης Μιλωνάς. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Αθήνα.
Πάρα πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, γιατί έχουμε μια οικογενειακή φιλία χρόνων με την οικογένεια του Δημήτρη και γνωριστήκαμε ραδιοφωνικά από τη Φωνή της Ελλάδας, επειδή οι γονείς του Δημήτρη ήταν διπλωματικοί νομάδες και είναι. Δηλαδή, με προξενία, με πρεσβείες κλπ. Και ο Δημήτρης δεν μπόρεσε να μείνει στην Ελλάδα, δεν θέλησε, δεν έχει σημασία τώρα αυτό, αλλά είναι ένα φωτεινό μυαλό που ζει και εργάζεται πλέον στο Βανκούβερ του Καναδά, με ένα βιογραφικό από εδώ μέχρι το Βανκούβερ. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ. Λοιπόν, Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι. Πες μας λίγο, πρώτα απ' όλα, έχει καθόλου δροσίσει στην πόλη που ζεις, την τεράστια αυτή και αναπτυγμένη πόλη?
Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχει φτάσει τώρα σε φυσιολογικά επίπεδα 27-28 βαθμούς για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και ακριβώς πριν μία εβδομάδα είχαμε 41 βαθμούς στο Βανκούβερ.
Πράγμα που φαντάζομαι ότι το βιώσατε όλοι οι κάτοικοι, οι συνάδελφοί σου, οι γείτονες, το βιώσατε με ένα τρομακτικό τρόπο, γιατί δεν είχατε συνηθίσει σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή αυτή.
Ακριβώς, ναι. Η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν το 2009. Είχαν καταγράψει 34 βαθμούς και την περασμένη Τρίτη έφτασε στο πιο υψηλό επίπεδο. Είχε 42 βαθμούς εδώ στο Βανκούβερ και στο χωριό Λίτων, 260 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ, που έσπασε το ρεκόρ με 49,6 βαθμούς Κελσίου. Ήταν κάτι το πρωτοφανές και κάτι που σίγουρα ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο και κάτι που δεν περίμενε και ο πληθυσμός. Δεν είχαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το καύσωνα. Επειδή το 60% των σπιτιών και των κτηρίων στο Βανκούβερ και στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει τρόπο αντιμετώπισης του καύσωνα. Δηλαδή δεν έχουν κλιματιστικά, δεν έχουν... Τα κτίρια δεν είναι χτισμένα για τέτοιες συνθήκες. Και υπάρχει τώρα μεγάλος προβληματισμός για το τι θα γίνει στο μέλλον και αν αυτό θα είναι ένα φαινόμενο που θα γίνεται κάθε χρόνο.
Είδατε, κύριε καθηγητά, πως το ίδιο το ρεπορτάζ, εσείς βέβαια το παρακολουθήσατε και για το Λίτον και για τις υπόλοιπες πόλεις, ακόμα και για τη Σιβηρία, ακόμα και για την Ανταρκτική που είχαμε ρεκόρ ζέστης, αλλά ο Δημήτρης μας λέει πως οι κάτοικοι φυσικά βρέθηκαν μπροστά σε μια πρωτοφανή κατάσταση, την οποία όμως τώρα, γιατί είχαμε και νεκρούς, είχαμε 130 τόσους νεκρούς συνανθρώπους μας, την οποία όμως τώρα θα πρέπει να κληθούν και οι αρχές, αλλά και γενικότερα οι πληθυσμοί, να αντιμετωπίσουν.
Ναι, αυτή είναι η λεγόμενη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται για να προσαρμοστεί στις αντίξωες συνθήκες που διαμορφώνονται. Και δεν θέλω να ανησυχήσω το συνομιλητή μας, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτά τα φαινόμενα θα επιμένουν όλο και περισσότερο, θα είναι συχνότερα και στην ένταση, ίσως όχι τόσο πιο ψηλά από το 46 που είπατε, αλλά πιο συχνά στην εμφάνισή τους και στη διάρκειά τους. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Δεν είναι η μία ημέρα που μπορεί να είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία, είναι πόσο διαρκεί και πόσο συχνά εμφανίζεται.
Μάλιστα,
γι' αυτό είναι τώρα... που καταγράφεται παγκοσμίως και το επιβεβαιώνουν, μάλλον το προβλέπουν, το εκτιμούν και τα κλιματικά μοντέλα για τις επόμενες δεκαετίες.
Δημήτρη, το γεγονός ότι οι αρχές στην ουσία πιάστηκαν στον ύπνο, γιατί μιλάμε για ένα κράτος, μια χώρα πάρα πολύ οργανωμένη, με άριστες υποδομές. Πώς σχολιάστηκε από τα μέσα και τον τύπο της χώρας?
Υπήρχε μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν ήταν έτοιμη, ιδιαίτερα επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί αναπεριοχή μιλάνε για την κλιματική αλλαγή, μιλάνε ότι πρέπει να κάνει κάτι ο κόσμος και οι ίδιοι δεν είχαν κάποιο σχέδιο να ετοιμαστούν για την ημέρα που έφτασε με το καύσωνα. Και μέτρα τελευταία στιγμής ήταν να κλείσουν τα σχολεία, να κλείσουν τα κέντρα εμβολιασμού, να ανοίξουν χώρους για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να πάνε να δροσιστούν. Και να πω και κάτι, ο γιατροδικαστής εκτίμησε ότι ο καύσωνας ήταν συνολικά υπεύθυνος για 719 νεκρούς στις 4-5 μέρες που είχαμε το καύσωνα, ναι.
Αντίστοιχα γίνει και το 2003 στο Παρίσι.
Στη Γαλλία, στο Παρίσι.
Δεν είχαν, και εκείνοι δεν είχαν προετοιμαστεί, δεν περίμεναν θα έχουν ένα
κρέο. Κύριε καθηγητά.
Και είχαν 10.000 νεκρούς το 2003, μετά όμως προετοιμάστηκαν. Θέλω να πω ότι δυστυχώς είναι τα επώδυνα μαθήματα στα οποία πρέπει να προσαρμοστείς, αν δεν τα έχεις προλάβει.
Ναι.
Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα και της διεθνούς κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι χρειάζεται σε κάθε πόλη να αναπτυχθούν σχέδια προσαρμογής, όπως τα λέμε, στην κλιματική αλλαγή και σε επιπτώσεις της, διαφορετικά σε κάθε πόλη, γιατί διαφορετική είναι η κίνδυνη.
Εξατομικευμένα. Μάλιστα.
Διαφορετική κλιματική κίνδυνη που εμφανίζονται για να μπορεί να προστατευτεί και ο πληθυσμός, φυσικά και το φυσικό περιβάλλον της κάθε περιοχής χωριστά.
Κάτι τελευταίο, κύριε Καρτάλη. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα μας, που είναι βέβαια το πιο πυκνό αστικό τοπίο, ο πιο πυκνός αστικός ιστός που αφορά το λεκανοπέδιο. Κάποτε έλεγαν για το μικροκλίμα, θα γίνουν κάποιοι διάδρομοι, θυμάμαι, θα φυτέψουμε την Πανεπιστημίου, θα κάνουμε αεροδιαδρόμους που θα περνάει ο αέρας. Κάτι πολύ ωραία σχέδια, τα οποία ήταν μέχρι πριν από 10 χρόνια. Αλλά έπεσαν, φαίνεται, δεν ξέρω, μείνανε στη μακέτα. Αλήθεια, η πόλη δεν είναι, δεν θέλει μια ενεργειακή αναβάθμιση.
Η πόλη θέλει, και η Αθήνα και πολλές άλλες πόλεις, αλλά ας μιλήσουμε στο ερώτημά σας, θέλει ένα σχέδιο το οποίο να είναι ολοκληρωμένο και να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Τη μείωση της θερμοκρασίας του αέρα κατά ένα συγκεκριμένο βαθμό, κάποιους συγκεκριμένους βαθμούς, 1, 1,5, 2 βαθμούς. Μη σας φαίνεται λίγη η μείωση αυτή, είναι πολύ σημαντική γιατί εκτονώνει τη θερμική πίεση στην πόλη και στις γειτονιές της. Όλο αυτό χρειάζεται έναν πολύ οργανωμένο σχεδιασμό, χρειάζεται πράσινους διαδρόμους για να υπάρχει αερισμός, χρειάζεται καλύτερα υλικά στα κτίρια για να απορροφούν λιγότερο την ηλιακή ακτινοβολία. Χρειάζεται μείωση του αυτοκινήτου στην πόλη, γιατί τα αυτοκίνητα είναι η βασική πηγή εκπομπής θερμότητας, άρα επηρεάζουν το θερμικό περιβάλλον στις πόλεις. Όμως δεν γίνονται μόνο με την Πανεπιστημίου ή μόνο με το Σύνταγμα ή μόνο με μία λεωφόρο στην πόλη. Χρειάζεται ένας ενιαίος σχεδιασμός και αυτός ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει μόνο από έναν Δήμο. Η Αθήνα πλέον είναι 48-49 Δήμοι που ένας είναι κολλημένος πάνω στον άλλον. Είναι παράλογο ένας Δήμος να κάνει το δικό του σχέδιο και ο γειτονικός να κάνει άλλο σχέδιο και ακόμα πιο δίπλα ένα τρίτο σχέδιο. Χρειάζεται ένας ενιαίος σχεδιασμός. Η Αθήνα την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και ενώ το ευρύτερο πολεμικό συγκρότημα αυτόν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, γιατί θα αντιμετωπίσει και εκείνη και εμείς υψηλότερες θερμοκρασίες, περισσότερους καύσωνες. Το ζήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και να σας πω, η προηγούμενη εβδομάδα εμένα τουλάχιστον δεν με ανησύχησε ως προς το ύψος του καύσωνα. Αυτό που ήταν ανήσυχο, προκάλεσε ανησυχία, ήταν η διάρκεια του καύσωνα. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη υπόθεση. Γιατί επιβαρύνει τον πληθυσμό ασύμετρα σε σχέση με τη μία ημέρα που μπορεί να έχει υψηλές θερμοκρασίες.
Έτσι όπως το λέτε είναι. Και τον πληθυσμό και τα κτίρια και μετά γίνεται η γνωστή αντανάκλαση, που η απόδοση μάλλον του θερμικού φορτίου και δεν μαζεύεται με τίποτα το πράγμα.
Σωστά.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη αλλά ουσιαστική κουβέντα μας, κύριε Καρτάλη. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ και σε εσάς και πολλά χαιρετισμένα στο Βανκούβερ και εγώ έχω φίλους στο Βανκούβερ, Έλληνες.
Ναι, υπάρχει μεγάλη κοινότητα εκεί.
Και έχω τα καλύτερες εντυπώσεις για το Βανκούβερ σε ό,τι αφορά την
πόλη. Τότε μη φεύγετε. Δυστυχώς αρχίζω να έχω πρόβλημα εγώ με το χρόνο, γι' αυτό πάω να σας αποχαιρετήσω. Ο Δημήτρης θα μας πει. Ο Δημήτρης θα μας πει αν είναι έτσι στο Βανκούβερ, πώς το ζει ο ίδιος. Εγώ μαθαίνω λίγο, αλλά δεν πέστα και στον αέρα.
Έτσι όπως τα λέει ο καθηγητής είναι, έχει πολύ πράσινο, είναι μια πόλη που είναι μέσα στη θάλασσα και μέσα στα βουνά και μακάρι να βρεθεί και εδώ μια λύση για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά όποιο επόμενο κύμα καύσωνας θα έχουμε. Αλλά σίγουρα ως πόλη και ως κοινότητα του Βανκούβερ είναι το κάτι άλλο.
Είναι ο παράδεισος για να ζήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, και να εργάζεσαι.
Εντάξει. Έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του.
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πούμε, κύριε Καρτάλη, ότι ο Δημήτρης Μιλωνάς είναι και δρομέας. Όποτε δηλαδή γίνεται μαραθώνιος είτε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είτε σε άλλα μέρη του κόσμου, πηγαίνει από όσο ξέρω. Και είναι και αυτό πολύ ωραίο για αυτόν, ήθελα να το πω.
Καταπληκτικό. Χαρά στα κουράγια του.
είναι πολύ νέος ακόμα, αλλά εντάξει, okay. Έχει από μέσα του αυτό που τον κινητοποιεί. Θα ευχαριστήσω θερμά λοιπόν και τους δύο, και τον κύριο Καρτάλη και τον Δημήτρη Μιλωνά. Δημήτρη, πολλούς χαιρετισμούς και σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ.
Γεια σας,
καλή σας. Καλό σας βράδυ.
Να και όλοι καλά.
Να πούμε για τον Δημήτρη που έδωσε μια μικρή παραγγελιά για την μητέρα του Κική. Αυτό. Το οποίο θα μας προετοιμάσει και για το τι θα ακούσουμε σε λίγο, στο δεύτερο ημίωρο.
Όταν πέφτει, σου πάει το φως και το πρωί. Σαν κάνεις τρόπες τη ζωή σε θάλασσα καθρέφτη. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα κρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με τις τυφλές ελπίδες. Γιατί? Πριν από αρκετά χρόνια, κάνοντας εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας και γνωρίζοντας εκεί τον εξαιρετικό μουσικό Πέτρο Δουρδουμπάκη, Ένα από τα τραγούδια που αγαπούσα πάρα πολύ και εγώ και πολλοί άλλοι που αγαπούσαμε και ακούγαμε Πέτρο Τουρδουμπάκη ήταν αυτό. Τυφλές ελπίδες. Κάποια στιγμή κυκλοφορεί αυτή η εκτέλεση με το πιάνο, λίγο πιο αργό και με τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Και λέω του Πέτρου, αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι, πολύ πιο αισθαντικό και σου απογειώνει ακόμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μου βέβαια, το κομμάτι που έγραψες. Και νομίζω ότι συμφώνησε, ίσως να συμφωνεί και ο ερμηνευτής του και μαζί μας είναι κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παντελής Θαλασσινός. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είπαμε να ξεκινήσουμε κάτι από τα αρκετά παλιά που όμως νομίζω ότι και εσείς το είχατε τότε απογειώσει και εμείς εξακολουθούμε κάθε φορά που ακούμε αυτή την εκτέλεση να αισθανόμαστε το ίδιο.
Ευχαριστώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Πέτρου του Τουρδουμπάκη.
Ακριβώς.
Που είχα την τύχη να ερμηνεύσω σε δεύτερη εκτέλεση μετά από τη Μελίνα την Κανά.
Εξίσου εξαιρετικά που το είχε πει.
Βέβαια.
Τι κάνετε κύριε Παντελή Θαλασσινέ, πού σας βρίσκουμε?
Είμαι καλά, έχω έρθει από την Μπαρό, διότι αύριο ξεκινάω τις συναυλίες μου στην Κύπρο.
Θα κατέβετε στην Κύπρο αυτή τη συγκυρία, ναι, αυτή την τρομερή συγκυρία που οι άνθρωποι εκεί έπαθαν αυτό το τρομερό με την πυρκαγιά, με τη φωτιά.
Ναι, ναι. Αύριο έχουμε πρόβα δηλαδή και μεθαύριο παίζουμε έξω από την Πάφο επάνω στο Πισούρι, σε ένα χωριό στο Πισούρι. Mm-hmm. Και έχουμε βέβαια και τη μεγάλη συναυλία τη δική μου στο Θέατρο Πέτρας της 10ου μήνος, Σαββάτο.
Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 10ου μηνός, είπατε στο Θέατρο Πέτρας, έτσι.
Mm-hmm.
Είναι πολύ ωραίο για τον κόσμο που σας ακολουθεί τόσα χρόνια. Περίμενε πώς και τι τις καλοκαιρινές σας συναυλίες, δηλαδή.
Εμείς να δείτε.
Είμαι σίγουρη.
Έχουμε 1,5 χρόνο να τραγουδήσουμε.
Να ανέβετε στο πάλκο που μου λέγε και μια...
Και επιγόντως θα κάνουμε μια μέρα πριν πρόβα για να θυμηθούμε τα τραγούδια, έτσι.
Καλά, εντάξει. Έχετε πάντοτε και εξαιρετικούς μουσικούς, πολύ καλούς συνεργάτες. Δεν έχετε κάνει έκπτωση πουθενά. Είστε ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος.
Θα μπορούσαμε να μην τα θυμόμαστε, ακόμη και εγώ, ας πούμε τα λόγια, έτσι να φρασκάρουμε λίγο τη μνήμη μας.
Και δηλαδή θα γυρίσετε από την Κύπρο με το καλό, θα κάνετε μια μέρα πρόβα και θα σας δούμε στο Θέατρο Πέτρας όσοι πάμε εκεί.
Ναι.
Το ρεπερτόριο λίγο πολύ στις συναυλίες θα τα περιλαμβάνει όλα, γιατί όλα τα αγαπάει ο κόσμος.
Ναι, θα έχει τραγούδια, έτσι τα γνωστά μου τραγούδια πιο πολύ. Θα είναι μαζί μου και η Νάνα Μπινοπούλου, η οποία θα τραγουδήσει Χατζηδάκη Θεοδωράκη.
Ναι.
Κάποια τραγούδια και εγώ θα πω Θεοδωράκη. Αλλά εκτός από τα δικά μου τα γνωστά θα πω και από τα 12 συνένα ηλιοτρόπια, την τελευταία μου δουλειά που έκανα με τον Άλκη Καλκαίο.
Και πρέπει να σας πω ότι τη δουλειά αυτή, πολύ προτού τύχει σήμερα να τα πούμε και να κανονίσουμε να βγείτε στην εκπομπή και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε.
Εγώ δική μου είναι τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την είχαμε τιμήσει ιδεόντως, την έχουμε τιμήσει ιδεόντως αυτήν εδώ την εκπομπή την απογευματινή. Αυτή τη δουλειά σε στίχους, σε ποιήση Άλκη Αλκαίου, γιατί μας έχει ταιριάξει τρομερά το ύφος. Δεν ξέρω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς είναι μια δουλειά η οποία... και λέω ευχαριστώ γιατί βγήκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή που για να τη διαφημίσεις, για να τη μάθουν ακόμη και τα μέσα, έτσι, ακόμη και τα ραδιόφωνα, ακόμη και ο κόσμος μετά, είναι πολύ δύσκολο πια.
Γιατί το λέτε?
Έχουμε ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες με κάποιον που κάνει ένα τραγούδι από το σπίτι του και γράφει ένα τραγούδι στο YouTube και τις ίδιες πιθανότητες με κάποιος που έχει κάνει μια παραγωγή πανάκριβη να ακουστούν τα τραγούδια του, ας πούμε. Όχι ότι υποτιμώ τα τραγούδια των άλλων, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια ήρθε η έμπνευση δουλεύοντας, πώς να σας πω. Δηλαδή τα δούλευα τα τραγούδια και με ερχόντουσαν μελωδίες όλα αυτά και έκανα τα τραγούδια, ήταν εν ζωή ακόμα ο Άλκης ο Αλκαίος.
Ναι.
Και του τα έπαιζα στο τηλέφωνο. Και μέχρι που του έγραψα 5 τραγούδια που είχα κάνει και σε ένα CD, ας πούμε, και τα άκουγε και μου λέει όλα θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί αυτή η δουλειά προοριζόταν για τον Δημήτρη τον Μητροπάνο.
Α, μάλιστα.
Και τα πήρα στα χέρια μου τα στιχάκια, τα είχε η Λιζέτα η καλημέρα για να μου τα δώσει, την ημέρα που πέθανε ο Μητροπάνος.
Πω πω, τι κάτι συμπτώσεις τρομερές.
Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ναι.
Ναι.
Εντάξει, όπως βλέπετε κουβαλάει μια ιστορία, όπως όλα τα τραγούδια και όπως όλες οι δουλειές κουβαλάνε μια ιστορία.
Πάλι ο Πέτρος, ο Δουρδουμπάκης, έλεγε, θυμάμαι μου έλεγε μέχρι πρόσφατα που μιλούσαμε, ότι δεν είναι δυνατόν ο ερμηνευτής, αν δεν το νιώθει το τραγούδι ή αν δεν έχει βιώματα, να το πω, δικές του εμπειρίες, δικά του πράγματα, έτσι το δικό του παρατηρητήριο στήσει κάπου,
ναι,
να βγάλει αυτό που τελικά βγαίνει είτε στο δίσκο, στο CD, είτε πολύ περισσότερο σε μια ζωντανή συναυλία πάνω στη σκηνή. Είναι αδύνατο.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί γι' αυτό και πολλοί τραγουδοποιοί, οι οποίοι πολλοί δεν έχουν τεράστιες τραγουδιστικές ικανότητες, ερμηνεύουν πολλές φορές καλύτερα τα τραγούδια τους από το να τα δώσουν στον καλύτερο τραγουδιστή. Διότι τα νιώθουν, νιώθουν τη στιγμή που τα έγραψαν, έχουν το συνέστημα, έχουν... Mm. Πολλές φορές συμβαίνει. Υπάρχουν και φορές που δεν συμβαίνει, γιατί υπήρξαν και μαγικές στιγμές. Ας πούμε, εμένα όταν τραγούδησε η Αλεξίου το Κράτο για το τέλος,
mm-hmm.
ένιωσε ήταν μια μαγική στιγμή. Δηλαδή, και έλεγα ότι έτσι έπρεπε να υποθεί το τραγούδι.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
ναι, καταλαβαίνω.
Και αυτό έβγαλε πάρα πολύ και συνέστημα και πήγε έτσι σε άλλες σφαίρες.
Ναι, κι άλλα πολλά τραγούδια.
Ναι.
Αλλά έχουμε παραδείγματα, οι τραγουδοποιοί, ας πούμε, τα τραγούδια τους τα λένε όπως τα αισθάνονται.
Mm-hmm.
Όπως το θάνατο, ο Σαββόπουλος.
Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν όταν το είπατε.
Όπως δεν θα μπορούσε κανείς να τα πει.
Ναι, όντως τους δίνει μια άλλη πνοή. Πάντως, επειδή πραγματικά αυτό, δηλαδή δεν το θέλετε μόνο εσείς, αλλά και ο κόσμος, να ανεβείτε εσείς στη σκηνή, ο Παντελής Θαλασσινός, η μουσική του, με ομικρον γιώτα εννοώ, δεν το θέλετε μόνο εσείς, το θέλει και ο κόσμος. Και παρά τις δύσκολες συνθήκες, την αποφυγή του συνωστισμού, όλα αυτά τα θέματα με τα εμβόλια, με τα τεστ και όλα αυτά που κι εσείς αντιμετωπίζετε από όσο ξέρω.
Ναι, θα έχει τη μισή δυνατότητα το θέατρο.
Ναι.
Νομίζω
στην Κύπρο.
Στην
Πέτρα λέτε, στο θέατρο.
Ναι. Και επειδή, βλέπετε ότι επειδή είναι ελεύθερη είσοδος, δεν τον πολύ διαφημίζουν.
Mm-hmm. Εμείς όμως να...
Γιατί φοβούνται, μην έρθει πολλής κόσμος και δημιουργηθεί συνωστισμός με όρθιους και με...
Ναι. Ξέρετε, επειδή έχω την εντύπωση ότι είστε πολύ αγαπητός στον κόσμο και στα νέα παιδιά που υποτίθεται ότι ακούνε κάποιου άλλου είδους μουσική, την καλή μουσική όμως ξέρουν και την ξεχωρίζουν. Πιστεύω ότι θα μπορέσετε εσείς να τους βάλετε σε μια σειρά, αν χρειαστεί. Δηλαδή μπορεί όντως να έρθουν απ' έξω, αλλά απλά να ακούνε. Μην κάνουν, ας πούμε, πράγματα που θα είναι επικίνδυνα και για τους άλλους. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι.
Ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
Mm.
Πολύ δύσκολο, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω αν ο κόσμος θα είναι ζεστός, αν θα είναι ζεστός. Αλλά για φανταστείτε ότι κάποια στιγμή να παίξει ένα νησιώτικο τραγούδι, να θέλει να χορέψει και να μην μπορεί.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Και να του λες, ας πούμε, ότι εδώ είναι ουσιαστικά είναι μόνο για καθήμενους. Δεν γίνεται.
Ναι, βέβαια. Υπάρχουν, ας πούμε, και σχήματα τα οποία δούλευαν πολύ με γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια.
Ναι, σωστά.
Έτσι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι απλά τους φωνάζουν και τους λέει να κάνετε σαν συναυλία, ας πούμε, ή, σαν...
mm-hmm.
ή να πηγαίνεις και να μην μπορείς να χορέψεις, να μην μπορείς να συμμετέχεις. Να...
Ναι.
Είναι περίεργα. Για καλό μπορεί να γίνεται, αλλά εντάξει, είναι περίεργο.
Εγώ θα σας ευχηθώ να ξεπεράσετε όλες τις δυσκολίες, να πάνε όλα καλά και στην Κύπρο. Το έχουν μεγάλη ανάγκη οι άνθρωποι και συναισθηματικά και ψυχολογικά να ανέβουν λιγάκι μετά από αυτά που συνέβησαν. Και βέβαια εδώ στην Πέτρα, στο Θέατρο Πέτρας που σας περιμένουμε, έχετε άλλες ημερομηνίες ή συναυλίες μπροστά κλεισμένες που να μπορούμε να τις πούμε?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ όμορφη συναυλία στις 12 του μηνός,
ναι.
δύο μέρες μετά, στο προάβλιο του Christmas Theater, που είναι αφιέρωμα στον Πάνο το Δημητρακόπουλο.
Α, μάλιστα.
Εκεί θα συμμετέχουν και ο Νίκος Ξηδάκης και εγώ, δηλαδή οι άνθρωποι που έχει συνεργαστεί πολύ ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Είναι αφιερωμένοι στο Κανονάκι. Θα συμμετέχουν και μαθητές του, θα συμμετέχουν ο Ζαχαρίας Καρούνης, ο Ξηδάκης, η Ρεμπούτσικα, εγώ και άλλοι, ας πούμε, που έχουν συνεργαστεί μαζί του.
Πολύ ωραία. 12 Ιουλίου, είπατε, στο προάβλιο του Christmas Theater.
Η Κάτια Παπαδοπούλου.
Mm-hmm.
Θα είναι όμορφα.
Άρα, 10 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, 12 Ιουλίου, δύο μέρες μετά, στο προάβλιο του Christmas Theater.
Ναι. Και ας πούμε, εγώ θα πω 5 τραγούδια. Θα πει και 5 οξυδάκης. Θα πει και κάπως έτσι.
Θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το τόσο σύντομο, αλλά και το ουσιαστικό μάλλον που τα είπαμε. Και θα περιμένουμε να τα ξαναπούμε εκεί προς το τέλος καλοκαιριού, γιατί όλο και κάτι μπορεί να έχει
ετοιμάσει. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή.
Σας ευχαριστώ
για τις εκλογές σας και για όλα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και με τιμά το ότι μου κάνατε αυτή τη συζήτηση.
Τώρα μην το πούμε, αυτό με συγκινείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ.
Προβληματιζόμαστε τι να πρωτοπαίξουμε, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα, από το 12 συνένα ηλιοτρόπια. Αυτός λοιπόν ήταν και ο Παντελής Θαλασσινός. Είπαμε, πηγαίνει στην Κύπρο, γυρίζει 10 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας και 12 Ιουλίου στο προάβλιο του Christmas Theater για τον Παύλο Δημητρακόπουλο με τη σύμπραξη και άλλων καλλιτεχνών, όπως μας είπε. Καλά, νομίζω ότι δεν πρόλαβα καν να πω ποιοι είμαστε, να το πω τώρα. Ποιοι ήμασταν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο Θωμά που έστειλε δεύτερη φορά καν τρίτη από τη Μυτιλίνη για το συγκρότημα που λες είναι η Modern Times. Μοντέρνη καιρή, Modern Times. Αυτό το κομμάτι ψάχνεις, Πικάσο λεγόταν.
Όποιος τα πόδια έχει φτερά, ανοίγει στη ψυχή.
Και επίσης καλησπέρα στο φίλο που ή φίλη που έχει στείλει μήνυμα στο 232. Νομίζω ότι εμείς κάθε άλλο παρά τρομοκρατία, κλίμα τρομοκρατίας φτιάξαμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόαιρα και την Έλληνα Καραγιάννη. Γεια σας.
Πάνω σε ξένο χώμα, ποιος την αντέχει τη σκλαβιά, και στο παιχνίδι ακόμα εχμάλωτη και σκλάβη, με τη καρδιά να παίξεις. Ποτέ αυτές τις άγριες λέξεις. Ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα. Ήταν η πέτρα μάνα
ξέρει από πόνο και από κλάμα. Σου είναι η γνώση. Αγκάλιασε με να χαρείς. Κι έχει βαθιά νυχτώσει. Ποτέ δεν ρίζω σε ανθρώπους.